Selepas 7 tahun, Hassan mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan sijil pendidikan Malaysia, iaitu 10A. Cita-cita Hassan ialah menjadi seorang guru. Hal ini kerana dia menemui cekutan yang telah memberi bantuan kepada dia semasa belajar di sekolah rendah. Dalam hati Hassan, cekutan ialah sebatang lilin yang bersinar sepanjang masa dia belajar di sekolah rendah. Akhirnya, dia telah mendapat tawaran daripada Institut Pendidikan Guru Kampus Bahas Melayu. Hal ini sama dengan peribahasa kecil tapak tangan niru ditadakan. Nek Rosa berasa gembira dan bersyukur kerana Hassan telah menjadi seorang yang berpengetahuan, bertanggungjawab dan berbudi mulia walaupun mereka miskin.